Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ciao, rapporto al microfono, un studente come l'edizione io ora, ta' sensi la I'm alright, ma tu li ġranet li għaddew kelli okkazjoni nintaqgħu ma' ħafna li jisimgħu il-programm post jew ieħor ġieli Malta u ġieli anki barra. Kont Pariġi fil-bidu ta' Jannar għamilt ġimgħa hemmhekk għaliex apparti raġunijiet oħra tlajt ukoll nattendi għal dik iċ-ċerimonja fl-ambaxxata Maltija ta' Pariġi li għadha kemm ċaqilqet ukoll posta minn Champs-Élysées għal Triq Artois f'post isbaħ u hemmhekk mistednin tal-ambaxxatur Mark Miġjani u s-sinjura tiegħu Caroline ħadna gost ħafna nilqgħu ukoll stedina għall-inaugurazzjoni tal-ktieb ta' Daniel Rondeau, l-eks ambasciatur Franċiż għal-Malta li kif tafu. Tkellem magħna wkoll fl-aħħar intervista tiegħu f'Novembru li għadda għall-ktieb tiegħu dwar Malta. Fil-fatt ktieb bil-Franċiż imma b'isem verament intriganti Malta ħanina. Il-ktieb iqanqa l-kurzita għaliex Franċiż illum ħass li kellu jirrakkonta l-ġrajja ta' Malta b'mod ġurnalistiku ħafna. Fil-fatt kif qal il-magażin Le Figaro, il-gazzetta ta' kuljum Franċiża, nhar tasib joħorġu tliet magażins bil-kulur ġewwa, ġab erba' faċċati fuq l-awtur Daniel Rondeau għall-okkażjoni ta' dan il-ktieb il-ġdid li issa jinsab għall-beħ ma' Franza kollha, imma jinsab għall-beħ ukoll fuq dawk li huma servizzi internazzjonali bħal l-Amazon. Hija xi ħaġa sabiħa li takkwista l dawk li jaqraw il-Franċiż għaliex nerġa' ngħid da mhux ktieb ta' storja, għalkemm ktieb ta' storja pereżempju kien tal-professur Alain Blondy li ħareġ dan aħħar ikolna ċans intervista fuq u m'għandu mhux. Imma huwa ktieb li jara l-istorja ta' Malta illum. Ma jarajiex biss fil-qadim imma anka fil-ġdid. Kif nagħmlu aħna wara kollox għaliex l-istorja mhijiex ħlief il-bixra li nagħtu aħna tal-lum lil dak li ġara fl-imoddi. Ħafna drabi bbażata xjentifikament u mbagħad fuq dokumenti, riċerka u opinjonijiet tal-mument. Qed ngħidilkom dan għaliex ħadd gost nitkellem dwaru minħabba li anka fil-ġurnali ta' Malta sibt kemm il-darba referenzi għal dak li qal Daniel Rondeau anka fl-intervista li konna xandarna hawnhekk fil-fatt dal-aħħar fil-ġurnali minħabba kampanja ta' xabla u mhux xabla ta' Pariġi li ġa semma dan id-diskors. Innotajna li għall-inqas dawk li qed jippruvaw jagħmlu din il-kampanja qegħdin ukoll diġà jirrealizzaw bħalma għadna fis-suġġeriment li kont għamilt l-ambaxxatur jiena li daw l-affarijiet mhumiex ser għandna bżonn inneħħuha imma darba għal dejjem da mhux ser li sar minn bona parti jew Malta meta tieħdet ix-xabla, imma kienet xi ħaġa legali Franċiża li għaddiet b'kuntratt mingħand il-kavalliri brieda kollha tajba tal-mexxejja Maltin firmaw u ħadd ma kien qed jimponi xejn fuq ħadd għax il-Maltin kienu qed jaħdmu beħġarhom speċjalment in-nies ta' madwar il-port biex jiġu Franċiżi u jeħilsom il-kavallieri inkluż il-Knisja Kattolika sadakinhar għaliex karwana li wara kellu jispiċċa isqof ukoll ta' Malta kien wieħed milli ifforma il-parti mill-gvern mill-kummissjoni l-ġdida. Bat li ngħidu għaliex il-Franċiżi bdew jisirqu l-knejjet u daqbad sintendi meta l-Knisja rat li tilfet il-privileġġi kollha tagħha u mbagħad kull skuża kienet tgħod biex titfaħħhom il-barra u l-privileġġi jirġgħu lura. Ġifieri wieħed irid jara l-istorja b'nuċċali kemm jista' jkun oġġettiv inutli noqogħdu naħsbu f'affarijiet romantiċi tant huwa hekk dal-każ li qegħdin ngħidu li nsibu li din il-festa kemm jista' jkun ġiet imwarba mill-Knisja malaj biex ma noqogħdux niftakru fl-affarijiet li saru. Ħadd ma jfakkar 20,000 li mietu imma llum iffissajna li erba' żgħażagħ iridu jiffirmaw biex iġibu xabla minn Pariġi. Ħaġa sabiħa ma mhijiex il-metodu li jsir. U llum qed ninnota li huma wkoll ħadu s-suġġerimenti tiegħi li tiġi mis-selfa biex narawha dik ħaġa sabiħa ħafna. Dawn iż-żgħażagħ Facebook u postijiet ora ikunu konvinċenti u kredibbli meta jagħmlu l-istess ħaġa preċiż biex iġibu l-affarijiet minn postijiet ora. U neġa' semmi l-Ingilterra m'għandi xejn kontra l-Ingliżi assolutament, anzi nammirhom ħafna, studjajna ħafna magħhom, ħbib tagħna ħafna, imma ma nistgħux naraw lil min jaqblilna eswed u min jaqblilna abjad. L-istorja hija dik li hi u rridu naċċettaw li aħna l-ewwel Maltin u mbagħad il-pajjiżi l-oħra kollha tad-dinja. Ġifieri hija importanti ħafna meta nara jiena li daw l-istess żgħażagħ għandhom l-istess entużjażmu għal xi kanun kbir famuż ta' Ximenes li huwa simboliku u li ma kienx bħalma kien ta' Bonaparti li ħaj xabla għaliex kienet tfisser li issa sar il-kap militarment, kavalleriskament, imma ħadu affarijiet amara, pitturi, armamenti tal-kavalleri, mijiet minnhom, ħadu ħwejjeġ li jiswew il-flus tad-deb, meta nibdew naraw dawk li ħarġu minn hawn baxbax, jew ister u pulit, jew bidlu u għamlu kopju ħallewhom hawn, meta nara dik ukoll jiena nibda nemmen daw il-kampanji frivoli ngħidilhom jiena ma jagħmlu l-ebda sens għax din hija ħaġa li għandha tkun ibbażata fuq riċerka serja. La semmejna Facebook u la semmejna daw l-affarijiet tal-internet tajjeb ngħidu naħseb bħali segwejtu ftit intom li bħalissa anki Wikipedia ġiet attakkata dan l-aħħar kulħadd jaf li mali titħol fil-Google u titfa xi informazzjoni fuq xi ħaġa l-ewwel ma titla' l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija l-ogħla waħda fid-dinja is-sitt waħda bħala search engine, ġifieri sistema ta' tiftix li hija konsultata fid-dinja, imma l-450 miljun jikkonsultawha regolarment, imma darba f'sena ħabta ta' Diċembru tagħmel ġabra. Għadhom kemm inġabru 20 miljun, mhux aħna biss hawnhekk li nħobbu niġbru għal ħaġa għal oħra. U hawn ħafna jemmnu li l-Wikipedia vera għandha ċertu sens anke għalfatt li ssiblek malajr it-tarif fuq kull ħaġa possibbli fid-dinja. Mar noqogħdu attenti wkoll għax il-Wikipedia m'għandha ebda bażi xjentifiku, akkademiku, hija biss input, jiġifieri inti tpoġġi dak li trid fis-sit li jogħġbok jew tikkoreġi dak li trid inti fuq dak li ssib, sakemm ma jiġix ieħor liberi kumbati għajlek xi ħaġa oħra. Fil-fatt tagħmel l-avviżi li kollox jista' jiġi verifikat li m'għandhom problema ta' kredibilità illum. Għalhekk wieħed beda jissuspetta dik rajt artiklu interessanti waqt li kont Franza fil-gazzetti temmek, wieħed jista' jissuspetta li hemm rabta ma' Google biex Google ittellgħu mill-ewwel daqshekk malajr jista' jkun li anke Google qiegħda tiggwadanja minn dan is-servizz li qed jingħata fuq is-sistema tagħha. U għalhekk wieħed irid joqgħod attent li għalkemm jużhom dawn is servizzi imma jekk irid verament jifforma opinjoni jaqra oġġett iktar serju mill-Wikipedia. Qabel ma nagħlaq din l-introduzzjoni tiegħi, tajjeb ukoll ngħidu li l-ktieb li semmejna ta' Daniel Rondo se jiġi maqlub għall-Malti. Jagħti reklam kbir lil Malta fis-suq tat-turiżmu. Qed jagħmel din it-traduzzjoni il-ħabib tagħna Dr. Toni Aquilina jgħallem l-università propju it-traduzzjonijiet u għalhekk meta ikun lest il-ktieb li ttamaw m'għandhomux inkunu nistgħu anki nistiednu f'dan il-programm. Kelli feedback interessanti ukoll dan l-aħħar minant persuna li segwi ħafna l-programm dwar it-tarif li nagħtu dwar il-vernaturi. Napprezza u nieħu gost għalkemm forsi xjentifikament mill-ġdid mhijiex l-aħjar metodu li taqbad vernatur vernatur u jsek qed tagħmel kollezzjoni tagħhom, ma dan kollu peress li ġew wara xulxin għall-inqas fil-programm għandna taqsima ta' ftit minuti li tagħmel il-kronoloġija, jiġifieri għal dawk li forsi ma kienu jafu xejn dwar il-ħakma Ingliża f'Malta hekk bis-saħħa ta' gvernaturi qegħdin nimxu ftit snin kull darba. Xuħud ta' kontribut kif qegħdin tisimgħu dejjem fil-programm u xuħud il-kontribut tagħhom kien jew limitat jew xejn. Oħrajn ġew hawnhekk bil-ħerqa li jafu il-kapaċitajiet u l-ħiliet tal-Maltin u anke s-sitwazzjoni tagħhom u oħrajn ġew hawn sempliċiment biex itajru l-bandiera tal-Imperu. Wieħed irid dejjem jiftakar madankollu it-tarif kollu li qegħdin nagħtu tal-gvernaturi li qatt ma kienet faċli għall-Maltin, għal dawk li huma ta' ċerta statura, li kienu intellettwali, li kienu akkademiċi, li kienu bravi fil-linji tagħhom, għal xi wħud kien faċli ħafna għax kienu jirgbu fuq kull sitwazzjoni basta jilħqu fil-kariga tagħhom jew jakkustaw il-flus jew jakkustaw privileġġi. Imma kien hemm oħrajn serji li minnhom ħadna ħafna kidbiet għax alla fina jkunu dawk li verament ħossu jew ħadna minnhom il-bidu tal-politika Maltija li kienu jħossuhom umiljati għaliex li tkun kolonja taħ pajjiż ġo l-istess Ewropa ma kien qatt faċli għal Malti li kellhom diġà kultura antika. Aħna ħobbu nirreferu għaliha Taljana, imma kienet kultura kbira ta' Malta. Il-fatti kien Taljan ħabba l-Rubija li għandna mal-Italja anke fil-lingwa, fil-ġeografija u f'dak kollu li ġejna mnebħa minnu matul is-snin, speċjalment fejn kienu jmorru jistudjaw il-Maltin, l-Italja u Franza l-iktar li kienu jmorru. U għalhekk għalihom qatt ma kien faċli jniżluha minn griżmejhom li jiġi xi ħadd barra għan jiġalhom ibidlu dik il-lingwa li jużawhuma għal dik il-kultura jew inkella li ineħħu l-idejat tagħhom biex flokhom ipoġġu dawk tal-Imperu Ingliż li għal Malta u l-Maltin dejjem kien barrani u jibqa' dejjem barrani għax lagħu Latin u laqas huwa Mediterranju. Ma kellu qatt x'jaqsam magħna fl-istorja tagħna ħlief matul il-ħakma li ma kienx faċli xejn kif qegħdin taraw u li l-Ingliżi damu biex bidlu l-pożizzjoni tat-Taljan u daħlu l-Ingliż fuq il-130 sena. Għandna xejn kontra dak l-Ingliż minalla illum ngħidu konna xortina tajba li ġietna żewġ kif jgħid il-Malti għaliex issa jinsab kullum kien għaliex se nużaw ħafna għaliex fid-dinja reali tal-lum. L-Ingliż huwa globali imma daqstant ieħor noqogħdu attenti li ma ninsowx il-wirt kbir li għandna fl-isna l-oħra li huma qrib tagħna ħafna. U dawk huma Italjan u Franċiż. Tieqa fuq kultura li dejjem kienet qribta mis-sirijietna u li dejjem xorbu minna għaliex għarfu li l-tiegħu qawwa kbira.
Wara żewġ gvernaturi li ftit bidlu t-territorju politiku Malti matul is-seklu 19 kien imiss lill-Ġeneral Patrick Grant li wasal fostna f'Mejju tal-1867 wara karriera twila u distinta fl-Indja. Patrick Grant jista' jitqies bħala wieħed mill-uffiċjali Ingliżi li forma l-Indja Brittanika. Ta' 15-il sena fl-1919 ingaġġa mal-East India Company bħala soldat. U baqgħet jilha fil-karriera militari l-Indja fejn ħadem għal 40 sena li matulhom ħasem f'diversi gwerer fejn ġie feruh darbtejn. Fl-Indja baqa' javvanza fl-armata sakemm sar kmandat tal-armata ta' Madras u kmandant tal-armata sħiħa temporanjament meta qamet ir-rewwixta kontra l-Ingliżi. Żewġ darbtejn u kellu seba' subien. Fil-fatt li żarriben tiegħu li kien jismu wkoll Patrick għal missieru mit il-belt bil-kolera fl-1867 tliet xhur biss wara li Grant laħaq gvernatur ta' Malta. Iben ieħor Harry Grant inħatar ukoll gvernatur ta' Malta fl-1907, 40 sena wara missieru. Wara li wasal Malta fl-1869 infetaħ il-kanal ta' Suez u għalhekk Malta, kif basar kulħadd, kellha sem ġdid strateġiku xtati lill-Imperu Brittaniku minħabba l-importanza tagħha fir-rotot kummerċjali tal-Marina Brittanika. Dawn ir-rotot ġabu ħafna aktar waqfiet ta' baħrin fostna u għalhekk ipprovdew ukoll xogħla l-ħaddiema u negozju. Inħasset il-ħtieġa b'dawk is-suldati kollha ġejjin u sejrin li l-gżira ttejjeb is-sistema ta' tqassim tal-ilma. Ġew mgħoddija aktar pajpijiet u tħaffru iżjed gallerijiet taħt l-art biex żdied il-volum tal-ilma li jiġi ppumpjat l-aktar lejn id-dawra tal-port. Fiżmien Grant, l-ordni tal-ġieħ imsejjaħ San Michele u San George li kien waqaf Maitland fil-bidu tas-seklu għal Malta u l-Gżejjer Jonjani biex bl-unur jiżhom lill-imlaħqa Maltin kwieti, inbidel u nfetaħ għall-imperu kollu. Dan kien ifisser li dan il-ġieħ ma baqax xi ħaġa speċjali għal Malta kif kien matul 50 sena. Għalhekk Grant biex jikkuntenta lil dawk li kienu jippretendu dawn l-unuri, irrikmanda dan l-aħħar ġieħ lill-ħames Maltin. Qabel ma jispiċċalhom il-vantaġġ fuq l-oħrajn mill-imperu kollu. Thank you. 1868 il-gvern stieden l-istorijiet tal-karità jiġu Malta biex jiservu fl-isptarijiet. L-aktar minħabba li fil-pajjiż barra l-Maltin kienu żdiedu sew latta pazjenti baħrin li kienu jimirdu jew jiġu feruti waqt il-passaġġ tagħhom fil-gżira. Dawn is-sorijiet ġew mill-Italja li s-intendi kienet għadha kemm ġiet maquda u kien fadli labis li tingħaqad magħha wkoll Ruma l-Kapitali. Żmien grand fis-sena 1870 f'Malta ġie organizzat ukoll l-ewwel referendum wara li ġiet emendata l-Kostituzzjoni. Il-mistoqsija kienet dwar jekk il-qassisin jistgħu jieħdu sehem fl-elezzjonijiet biex jittellgħu membru fil-Kunsill tal-Gvern fejn kellhom żewġ postijiet. Ir-referendum għadda favur li jibqgħu joħorġu għall-elezzjoni. Riżultat mistenni meta tqis min kien jivvota. Jiġifieri dawk li kienu jafu jaqraw u jikdbu u l-proprjetari tal-artijiet kienu fil-maġġoranza qrib tal-Knisja. Forma ta' demokrazija limitata u selettiva, dejjem kontrollata mill-Ingliżi. Kien ġabeta deħel sew iż-żmien meta għadta Maltin kienu draw imorru sew mal-amministrazzjoni Ingliża. Fosthom Sir Adrian Dingley li ġie mfaħħar mill-istess gvernatur qabel tela fl-1872. B'kollox grenda Malta 5 snin u wastqar li Malta saba leali, biżla u obbidjenti lejn il-Kuruna Ingliża. Fl-1874 laħaq kap tal-Isptar Chelsea f'Londra u nata l-unur ta' Field Marshal fl-1883 l-ogħla grad li laħaq xi ħadd li kien gvernatur ta' Malta, probabbli minħabba l-karriera tiegħu fl-Indja. Huwa miet fl-1895 ta' 90 sena u ndifem bl-unuri kollha militari fiċ-ċimiterju ta' Brompton.
Wara dak it-tarif li tajna dwar Grant li semmejna din il-ġimgħa, naddu issa biex nitaqgħu ma' mistieden ġdid. Kif tafu l-aħħar żewġ programmi kienu laqgħa interessanti letterarja ma' Victor Fenech li ħafna u ħafna għaddew li kummenti żbieħ dwar dak il-kontenut. Illum se nitaqgħu ma' Albert Marshall. Huwa naħseb l-iktar direttur ta' drama teatru fi żmienna li sperimenta b'suċċess u ħalla timbru qawwi fil-qasam ta' teatru imma anki fix-xandir, imma huwa wkoll poeta, kittieb u ħassib. U allura tajb nitaqgħu miegħu. Jekk xejn ukoll għaliex Albert kunjomu Marshall. Ħolqa oħra ma' l-Imperu Bliż.
Semmejt aktar kmini fil-programm illum għandi pjaċir nitkellem ma' ħabib, kollega, f'ħafna oqsma ma forsi l-aktar fix-xandir, Albert Marshall. Albert Marshall, Malta huwa isem brandjat, magħruf fl-oqsma tal-arti prattikament kollha. Rumanz ma ktibx, Albert.
Naħdem fuq wieħed.
Qed taħdem fuq wieħed. Għax ngħid niġri malaj fil-grid ta' moħħi biex nara fejn ma tħallx.
Reġistrajt tajjeb, imma kif kon qed ngħidhom din l-intervista, Charles, b'mod konxju qed li wasal iż-żmien li naqta' ftit mir-reġija teatrali u niffoka fuq il-kidba. Sewa sew biex nipprova nikteb l-ewwel romanz.
Tajt jingħu.
Tajt sewwa x'min.
Taħseb la tħalta li qabel ma nidħlu biex nitfgħu l-lenti tagħna fuq l-Ingliżi u l-assoċjazzjonijiet tagħna magħhom. Li kull awtur jew kull artist pjuttost, imma kull awtur l-artist li jħaddem il-kidba, ħanajdu hekk, jew iħaddem l-arti li għandha bżonn il-kidba, ġifieri qed ngħidu teatru, qed ngħidu televiżjoni. Taħseb li jkollu ħolma anke qatt ma jagħmilha li jrid jikteb ir-rumanz tiegħu?
Fil-każ tiegħi le m'għandix aspirazzjonijiet fil-ġenru tar-rumanz. Aspirazzjonijiet letterarji għandi, ma x'aktar fil-qasam tal-poeżija ta'. U fil-qasam ta' teatru għaliex ukoll nemmen li wasal iż-żmien li ideat li dejjem nrambel f'moħħi u qatt ma sib il-mument biex nikkonċentra dwar l-evolviment tal-idea, issa wasal iż-żmien li mpoġġu l-qedha u nagħmel hekk. Mela allura l-aspirazzjoni tiegħi mhux fir-rumanz ma fil-kitba teatru u l-poeżija.
Mela hemmhekk għandna ħbarijiet biex nistenni għaliex ovvjament ikunu mistennija minn dawk kollha li jsegwu daw l-oqsma. Ħammorru fil-bidu ta' din ir-relazzjoni tiegħek. Prattikament qabel twelit mal-Ingliżi u forsi ma qed jismana jitbissem u qed jiftakar li inti kun jomok Marshall. Mhux għaliex kont marixxall xi armata jew f'xi qorti biex ngħidu hekk fid-dinja Ingliża, imma għaliex prattikament inti wilt Ingliż, discendenza DNA tat-taħlit li kellna Malta kollha kemm aħna. Imma llum qed nitkellmu fuq l-Ingilterra u allura inti tiġi f'postok. Kif skoprejta li inti għandek kunjom Ingliż? Għax meta titwilet ma tkunx taf.
Mhux hekk.
Għalhekk għandna ħafna, jiġifieri qed titkellem f'isem mingħajr ma trid, kull min għandu kuljum.
Inkluż dawk li ma jiġux minn li wkoll kuljum marxrex.
Malta
u tant waqfunu jgħidu li qed kostruxxu l-siġġa tal-familja. U jkollhom kursita jiġux minni u jiena.
Mela hawn iktar minn fera waħda.
Ivem ħafna marxalijiet u ħadd għalmenu minni ma jiġux daw. Tara l-ġdid tal-belt, dawn kollha huma marshals differenti. Is-storja tagħhom ma nafix.
Jiġifieri ma tjaktarx li marshal dejqa ħafna l-linja
jista'
tiegħek.
U ngħid għaliex. Charles nannu wieħed Ingliż, kien Ingliż safi fis-sens li
tal l-Ingilterra.
Turet l-Ingilterra. U miżewweġ Maltija.
Kien fl-armata qed nassumi u
fin-nafida. Niftakar b'nostalġija żminijiet meta kont inqatta il-vaganzi fid-dar ta' nant il-Ħamrun u ta' nannu l-Ingliż. U niftakar id-drawiet Ingliżi li dan ma talaqqat bħal pereżempju jagħmel il-porridge fil-ħodu u jrid bil-forsi bellaħħuli.
Għadin inkluż għallum għax nannu kif fin-nafid. Naħseb hawn Malta għalhekk jinbjaħna billi fadal wara l-gwerra hu naħseb.
Kellhom ritratt tar-Reġina Vittorja ovvjament. Fiċ-ċirku ras ta' Reġina Vittorja kien hemm il-familja imperjali Ingliża kollha, jiġifieri dak l-inkwatru kont nares li akkużita kbira, darba għattul nannu jfehmuli, fil ħaref ħafna fuq l-istorja
tal-monarkija.
Tal-monarkija. U allura dawk iż-żminijiet kienu formattivi ħafna lija u l-Ingilterra f'dan sens
simbolu
kien hemm speċi ta' punta referenza. Mbagħad iktar għadda żmien iktar bdejt nirrealizza li jien kont vittma tal-kolonializmu tal-Ingliż fuq Malta u meta bdejt nrabbi identità tiegħi u nirreferi għal x'kienet tfisser Malta lija, l-influenza Ingliża bdejt nirvella kontriha, speċjalment meta ħareġ xi digrieta u Malta fi żmien Mintoff, meta jekk inti wild ta' Ingliż imqarjek u għanannuk u mhux missierek, titbiddel il-ċittadinanza. U jien f'daqqa waħda rrealizzajt li jien kont ngħix f'Malta, naħdem f'Malta, ċittadin Ingliż u mhux Malti, u dan kien żmien meta jien u sħabi fil-qasam kulturali konna qed niġġieldu għal Malta ġdida.
Kienet kważi paradoss lili.
Sewwa, u f'daqqa waħda lili għajdu l-Ingliż, lili qed tgħid l-Ingliż lest nċerred demmi għal pajjiż dak iż-żmien.
Li għandha x'taqsam madda billi kollu nazzjonalità doppja. Tiċħat
waħda.
Mela inti qed nassumi li inti kellek ukoll dik Ingliża li bħalma kellu kulħadd sal-indipendenza, ħa niftehmu. Sal-indipendenza kellna passaport Ingliż, niftakar ta' missieri fil-kexxu British passport. Għax konna soġġetti ma konniex ċittadini, ma konna soġġetti Ingliż.
Eżattament, wieħed passaport.
U inti kellek wieħed minn daw imma rrid tiċħdu.
U darba minnhom rrid tinsifer u qaluli oqgħod attent għax jekk se ssifer dak il-passaport ma tiġix lura.
Għax ma tibqax Malti.
Eżattament. U allura jien ħaċċux timmur Kastilja u noqgħod nara kif se nibdel il-passaport u nsir Malti.
U di għaddew minna daw kollha li kellhom kuljum Ingliż.
Nażlu, naħseb jien. Jew kienet kwistjoni ta' parentela.
Kemmu viċin.
Appuntu jiena fil-każ tiegħi nannu kien Ingliż u allura jien ġej meqjus.
Rib biżejjed. Rib biżejjed, għax it-tifel ta' tifel jew it-tifel ta' wieħed viċin.
Thank you.
Apparti din il-parti kapitlu negattiv li taħdek, għalwa kun zazuħ nimmaġina ma taħdek, ħaġa bħaldi kif jina jgħat farzu minix uħed minnom, tajjeb. Imma mil-banda l-oħra, naħseb kienet prestiġjuża, soċjalment pozittiva, kważi tħossok ħanuża kelma goffa, superjuri li inti għandek kunjom Ingliż f'pajjiż li kien għadu kolonja. U allura l-iskola u x'naf jiena terġa' inti għajnejk blu, kellek il-bixra tal-ġilda dejjem iktar ċara bħal m'għandna ħafna bit-taħlit kollu li hawn mingħajr ma jidher ikun jom imma ftieha kienet ovvja, u naħseb xi ftit jew wisq kont tħossha li inti għandek xi ħaġa iżjed il-fatt li qiegħed f'kolonja Ingliża b'kun jom Ingliż isma' jiena uliet il-masters, il-gbar, il-razza l-pura. Intom għaw, biex bħali, ma konċ tifimma probabli f'dak iż-żminijiet, ma mkont tħossa dik li kien hemm ċerta distinzjoni.
Interessanti ħafna ħafna, għal kemm qatt ma ffukajt dwar dal-ġrajiet u l-esperjenzi tiegħi, inti qed tiġibni insejt.
Ekku, għafet tifoka fuqha biex forsi.
ċerti mumenti fejn qajjim li l-memorji li jista' jekk nitkellem dwarhom jixħed dawl fuq xi trid tkun taf. Naturalment naqbel miegħek, sa żmien ta' meta jien kont l-iskola primarja, tkun jom Ingliż. Jien ma kont nebda nħos sens ta' superjorità minħabba kull jom.
Ma konx konxju minna.
Għax ma konx konxju minna, ma kien hemm momenti fejn kurjużi għalija, fejn min kien jgħallimna, kien jagħtini ħiel ta' preferenzi sottili. Fis-sens li qabdu li naqra fil-klassi.
Xistennew li ta' faqra iżjed.
Bl-Ingliż sewwa u forsi kien jassumu sewwa. Għaliex jiena minn tfulijiet kont naqra li nitblajtin u allura l-Ingliż.
U anke kellek l-ambjent.
Uxek, nitkellem bil-Ingliż.
Nagħmel l-Ingliż kien ikellem, pereżem.
Ekku. U allura f'sens imbiet ħafna kont inħoss li kull jum imarx beda jġib li ċerti
privileġġi żgħar.
Jew kien importanti biex saltan fuq sħabek ta' klassi.
Fiċkolija
importanti. Kien kont bulit. Jiena kont meta nimxi bil-bagalja tal-injam u jkun hemm xi ħadd warajja, tiftakar x'konna nagħmlu. Konna waqgħuha b'daqqa ta' sieq u li kien iwaqgħu lill-bagalja kontinwament. U kultant kont ngħid ma kull jum nista' nuża' jien biex il-dalbulis nimpjekalhom. Jew neqfilhom.
Għandi jarm oħra jien.
Preċiżament, kun jomi. U l-fatt li jiena t-tiċer qabbadni naqra għax daw ċwiex, daw ma jafux jaraw bl-Ingliż. Iva, dawk l-elementi eventwalment sir tkonxu ħafna tagħhom.
Interessanti. Mana qed jaqsmu dawk li forsi għandew esperjenzi simili għal tiegħek.
Iva, mhux dejjem. Qed
jisimgħu.
Aktar ma għaddi żmien u mbagħad aktar bdejt nintaġen fid-identità
lokali
Maltija u allura bdejt induna li kien ta' żvantaġġ għalija li kull jum immarx il-meta jiena kont qed ninnamra minn movimenti patriottiċi u allura qed inkun Malti iktar minn ħadd ieħor.
U li jiddistingu ruhom minn pajjiż ieħor minn li.
Mhux hekk ngħidlex kriżi ta' identità.
Immaġina.
Kien hemm żmien ħajti fis-sekundarja, s-seminarju, fejn jew ma kienux jafu jispellu kuljum, jew bleċċa, jew bel waħda. U allura jiena.
Ribella għoħed.
Bdejt ngħid, jew allura l-identità tiegħi se tkun.
Massakrata.
Suddita kif jiena issawar kuljumi, u għaliex jiena għandi nannu Ingliż, u allura bdejt nrabbi. Kumpless ta' ċans, kien kumpless ta' identità, ta' kriżi ta' identità. Dan ovvjament bdejt nesploraħ iktar ma' bdejt il-qudiem fit-tiswir ta' identità tiegħi.
Kem swielek jew ta' kontribut f'dak li ktibt, f'dak li għamilt, fl-arti tiegħek, għaliex mingħajr ma trid probabbli anke fejn ta' żagħżugħ bħal kulħadd tkun ribell u jekk hawn xi ħaġa li tista' tirribella kontriha hija l-istatus quo u l-Ingilterra kienet l-ikbar status quo li kien f'ħajjitna. Meta konna qed nikbru fis-snin 76 mhux hekk batħadna l-indipendenza tagħna doża oħra li s-saħna aħna u mhux l-oħrajn. U jien niftakar pereżempju li tielab tal-linja lej Kastilja kienu hemmhekk il-bass terminus kollu u tara bandiera Ingliża kullum kienu saqsil missierek għaliex hemm il-bandiera Ingliża hemm għax hemmhekk tal-Ingliżi dik kienet tkun il-kelma. Ir-riżulta li dil-assoċjazzjoni kollha Ingliża tiegħek żviluppat jew spiċċat f'kun ribell li hija konfuża għalik dal-każ, qed tirribella kontra xi ħaġa li hija identità tiegħek.
Ġament.
Fil-kitba imma tfaċċaddi fil-arti tiegħek.
Iva.
Tħobbu tobot, isek.
Eżatt, kien kwistjoni ta' kriżi ta' identità li ġiet riflessa f'xi xogħlijiet li jiena ktibt dawk iż-żminijiet. Interessant il-fatt li missieri għomlu żmienu kif taf inti jaħdem mal-Ingliż Redivution.
Kumpanija Angliża.
Hamilton Hill, Graham Binns, dawn huma n-nies li mexxew x'għandir Malti għal snin.
Bidu,
ovvjament favur
policy Ingliża
għaliex il-politika kienet li Malta bħala kolonja trid bil-fors tinżal kappell lir-Reġina. Missieri kien magħhom dan-nies u allura kien
kunjom Ingliż.
U kunjom Ingliż.
Ta' ġewwa.
Da żgur nannu Ingliż u allura tista' timmaġina l-diskors li kien isir fit-tfulieti, l-Ingliżi qed qallawna l-ħobża ta' kuljum u għaddejjin il-fusa. Li għaffillu l-ħanut ta' xorb li kien hemm fil-kantuniera l-imsejda fejn għattajt l-isbaħjim ta' ħajti bħala żagħżugħ f'komunità li essenzjalment kienet żorra ħafna meta qabla mal-qdużija t'ommi, imma għandi l-fusa daw ukoll kellu l-ritratt ta' Reġina u l-fusa kien jgħid li ibni l-Ażiż. Jiġu l-Amerikani, jiġu l-Griegi, imma aktar mill-Ingliż ma jonfoq ħadd. U dan kien diskors li kien
iresqek lejhom.
Kien jikkonferma l-fatt li kien vantaġġ li jiena kont minn ġid Ingliż. Imma iktar ma għadda żmien kif qed ngħidlek iktar dan ikkontribwixxa biex il-kriżi tal-identità tiegħi iktar komplit ħawwa insomma.
I'm all right, illum Albert Marshall jgħat jittaqamana bħala poeta, bħala direttur ta' drama, imma fuq kollox bħala bniedem li n-nisel tijaw jafu l-Ingliżi. Komplu jisimaw, I'm all right.
Meta mbagħad inaqadna forma taħsib kollettiv fi żmien il-movement aw mill-letterarju tas-sittinijiet pereżempju, jien almenu irrealizzajt li s-sorsi letterarji Ingliżi kienu aktar jappellaw li minn dawk Amerikani pereżempju, mit-Taljan u l-Franċiż, għaliex dawn qed kienu lingwistikament iktar jikkomunikaw ma' kif jien kont insawar id-diskors. U t-tieni għaliex kont inħossni familjari ħafna mal-kultura Angliża minħabba t-trobbija tiegħi, minħabba dak li jiena kont. U allura
predisposta għaliha inti.
U x'hekk.
Minn armariet kont predispost, po ġew dik id-dinja mal-li twilit.
Ekku. Allura dik predispożizzjoni biografika, bioloġika jekk trid, riflettet ruha fl-għażla tal-qari tiegħi. Naturalment, f'dik l-età tenera, meta l-formazzjoni letterarja tiegħi kienet għadha fil-bidu, l-opus letterarju Ingliż beda jagħmel bija. U ħafna mis-sorsi tiegħi iddeċidejt li għandhom ikunu Ingliżi aktar minn nazzjoni oħra. Eħe, b'xi mod konxu jew mhux stant konxu xi elementi speċjalment fil-qasam tal-metrika pereżempju, kont niddejja inkun marbut mal-metrika Maltija, kont
nħossel kont l-ewwel wieħed li bdejt tesperimenta minn tal-ewwel.
Dak naħseb kontribut.
Esperimentajt bil-poeżija u tajt mit-tradizzjoni.
U naħseb dak kien kontribut dirett tal-influenza Ingliżi fuq il-kitba tiegħi. Għaliex bdejt ninnagħmla mill-vers ħieles, bdejt napprezza il-ħelsien tiegħu aktar mill-inqod nir-rima skont kif jaqal aċċent.
Disciplina ta' poeżija.
Fid-Divina Kommedja u xogħol dantesk. Allura, dak naħseb li wkoll f'sens tekniku l-influenza l-kitba tiegħi briħet l-influenza Ingliża fuq ix-xogħli.
Semmejt il-Dante. U minnar ma trid is-snin 60-70 meta kien hemm dik il-qasma u reazzjoni tal-moviment letterarju, minnar ma trid kważi kważi gwerra kienet kontra tradizzjonalisti li huma xorbu mill-letteratura taljana, jekk passier lura bdun kam kollox, ħassejt xi darba jew innutajt xi darba jekk tista' tkollok opinjoni fuqha li kien hawn isu żewġ movimenti wieħed ispirat mill-Ingliżi u wieħed minn dik il-kultura taljanizzata għax importanti professur Fendo għamilha punt validu ħafna fil-bidu ta' dissensi l-għalkemm ngħidula taljanizzata ma kienx taljana, kienet Maltija imsawra feħdan l-Italja, wallu kienet lokali. Ma dik kienet essenzjalment taljana. Ħassejt li inti qed tkun oppost għal dik li kif kienu ħafna mill-poeti żgħażagħ dak iż-żmien, mhux sempliċement għax ridt taqta' mit-tradizzjoni u bqiet issemmi r-rima pereżempju tradizzjoni tar-regolamenti b'sin, eċetera. Imma x'kont qed tirrappreżenta mingħajr ma taf ukoll għajn oħra għejjun ieħor minn fejn qed tixrob l-Ingliża, jiġifieri kien hawn isu clash bejn l-Ingliża u t-Taljana.
Naħseb anke f'sens politiku bdejt nirrealizza bħala membru tal-komunità li titfittex bidla fil-qasam letterarju u forsi anke politiku. Bdejt nirrealizza li il-moviment pro-Italja li kien jinkludu wkoll sentimenti politiċi ta' partit partikolari Malti, jiena bdejt inħoss niskondu għaliex ma tafx kien hemm bernu f'moħħi negattivitajiet tar-reġimi faxxisti u x'nafien. U allura
allora ma lħaqx il-gwerra, imma daw jidwu.
Jidwu ċaħs.
Baw jidwu ċaħs 50 zgur, meta edin nitrabbu biex najdu. U baw jġru għarajna.
Ekku. U meta nibda nisma l-innu fasċista u l-qablu ma dak soċjalista, allura demmek jibda jibbaqba u jnajt, isma jenna partijni għala u mux għalem.
U għem l-identità Ingliża komplet.
Mux veru.
Is-saħħaħ, il-fema ta' dawk li marru lejn xellu iktar minn lejn lemin.
Naħseb
nġeneralizzaw għafti.
Għet fis-sens li qed tagħmel, naħseb dik interessanti ħafna. Speċjalment fl-iżvilupp tal-letteratura Maltija. Jiena allura bdejt nirrealizza b'mod konxju issa li dil-kriżi tal-identità tiegħi bdejt tissarraf f'artikolazzjoni politika. U fl-għażla ta' x'naqra u ma naqrax, naqra kollox. Imma li niddeċiedi li niġi influwenzat minnu ma kien qatt fil-kamp tal-lingwi. Romanzi, imma kien minna l-oħra. Is-saħallija li mbagħad nibdew, għalmenu jien, bdejt nara fija nnifsi kontradizzjonijiet viljakki, bħal pereżempju jiena, minn żmien Żemżem, kont wadni, naffaxxina ruħi mill-lob tal-futbol Taljan, l-Azzurri.
Għandek dal-kontrast.
Għadd ma kont nappoġġjat mill-Ingliż.
Terġa'?
Żgur.
Dik kurjuża għall-aħħar. Kellek xi influwenza oħra probabbli biex
imbagħad. Saqsin ix kienet l-influwenza. Ma dawn huma kontradizzjoni. Għonijiet li t-tħabbat u ċekma ma taċċettom.
Għaxija f-soċieta mista ħafna, u l-kultura tagħna kienet mista ħafna, ħalta ħafna. Anki d-diskors politiku interessanti kif is-saħħa tal-movimenti tax-xelluk f'Malta u allura bażi tal-ħaddiema kienu kważi kważi riżultat tal-kolonja Angliża. Għalkemm mbagħad is-saħħa l-oħra li kienet pro-Taljana saret waħda mill-aktar qrib tal-istabbiliment Ingliż. Wara l-indipendenza meta tilfu l-vokazzjoni Taljana biex ngħidu hekk. Hija wkoll sim ta' kamra isu minnaħa l-oħra ta' skejjel differenti u ħsibijiet differenti diskorja. Politika forsi għadha wkoll ma ġietx indirizzata biżejjed Malta minn dawn l-aspetti. Biżejjed niftakru pereżempju fl-ewwel ta' Mejju li għandek Labor Day kontra pereżempju l-Festa ta' San Giuseppe. X'ubbad allura tixbor il-Knisja mat-Taljani meta hi kienet alleata tal-Ingliżi, jiġifieri hija interessanti il-labirint li tidħol fih kont.
Makroskopiku, inti interessat tidħol fil-mikro u qed tipprova kontestualizza l-esistenza tiegħi b'kun jum marx il-fidel l-kuntest kollu.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna tal-lum, nagħlqu wkoll dik il-parti ta' intervista ma' Albert Marshall li ntemmuh għall-ġimgħa d-dieħla. Sakemm neġgħu nitgħu minn aħħar tiegħi ċaġwira biżżejjed.